Tervetuloa. Ehkä ensimmäinen asia, mikä... No joo, ehkä mä sanon itsestäni jotain myös, kun tekin sanoitte. Eli mä olin 30 vuotta sitten täällä teologisella kurssilla. Ja sillä tavalla sen jälkeen olen käynyt täällä aikoinaan aika paljon opettamassa. Ja sillä tavalla on niin kuin nostalgista saapua tähän maisemaan. Ja olin pitkään opiskelija pappi Helsingissä ja sitten sen jälkeen nyt viimeiset ajat, kohta tulee 9 vuotta täyteen, mä oon ollut perheneuvojana Järvenpäässä, Keravan, Tuusulan ja Järvenpään perheasioiden neuvottelukeskuksessa. Ja se mitä siellä tehdään on aika paljon sitä työtä parien kanssa, sellaisten parien kanssa, jotka jotenkin kokee, että se heidän elämänsä ei oikein futaa ja jotain tarvitsisi tehdä. Ja sitten olen siis opiskellut teologiaa ja tehnyt pastoraalipsykologisen väitöskirjan, jonka ajatuksena on tavallaan niin kuin katsella maailmaa sekä teologian että psykologian näkökulmista. Ja se niin kuin sopii tietenkin siihen, myös siihen perheneuvojan työhön. Sitten mä oon opiskellut perheterapiaa 5 vuotta ja sitten kaikenlaista muuta sälää, koska aikuisopiskeleminen mun mielestäni on hauskaa. Ja nyt kun me lähdetään puhumaan tästä asiasta, niin ehkä niin kuin on hyvä niin kuin ymmärtää, että nyt me niin kuin puhutaan ymmärryksellä. Me yritetään niin kuin sekä teologian että psykologian näkökulmista ymmärtää, mitä rakkaus on. Ja se on eri asia kuin sitten se tietenkin, että kuinka me osataan sitä tehdä. Mutta se ajatus niin kuin, ja toivomus ehkä on kuitenkin se, että joskus ja jos jollakin tavalla siitä ymmärryksestä voisi ehkä olla apua itselle, itsensä ymmärtämiseen ja sitten ehkä myös sen mahdollisen toisen tai toisten ihmisten ymmärtämiseen. Ja nyt onko tämä hyvä?
Joo, on oikein hyvä.
Jos mä innostun, niin sanokaa sitten.
Sitten toppuutellaan.
Okei. Okay, niin tässä on nyt niinku suunniteltu tämmönen, tai mä oon suunniteltu tämmöisen jutun, jossa on tavallaan ensiksi tämmönen niinku teologinen taustamaisema. Ja sitten sen jälkeen niin kuin me mennään niin kuin enemmän niin kuin tavallaan pariterapian tai psykologian kautta sitten katsomaan tiettyjä asioita. Tämä on niin kuin se perusrakenne tässä hommassa. Ja nyt niin kuin tämä teologinen taustamaisema tulee, mulla oli teologisessa tiedekunnassa semmoinen opettaja, jonka nimi oli Simo Kiviranta. Ja Simo Kiviranta oli mun mielestä tosi fiksu äijä. Ja nyt ystäväni Joel Kerosuo tekee väitöskirja Simo Kivirannan ajattelusta. Ja nämä, mitä tässä nyt esitetään, on siitä väitöskirjan niin kuin käsikirjoituksesta, joka siis on vielä kesken. Mutta siis ne on niin kuin Simon ajatuksia niin kuin nostettuna esiin. Ja se ensimmäinen tämmöinen ehdotus olisi tähän taustamaisemaan on se, että rakkaus on kirkas. Tai sitten voitaisiin sanoa tietenkin myös, että Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Mutta sitten me ihmiset, me ollaan epäselviä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja nyt tässä oikein isossa taustakuvassa, niin kristityillä on se ongelma, että he tajuaa jotain siitä, että he eivät ole selviä eikä kirkkaita. Jotain on tapahtunut. Mutta he myös aavistaa ja näkee, että se Jumalan kirkkaus on se logoksen kosketus, ja logoksen siemenet on tässä maailmassa nähtävissä. Että on niin kuin viiltävää katsoa maailman pahuutta, mutta on vielä viiltävämpää katsoa sitä kirkkautta, joka aina välillä välähtää, kun jotkut ihmiset tai osoittaa niitä rakkauden tekoja toisille. Ja me ollaan tavallaan niin kuin varautuneita siihen pahuuteen, mutta ainakin itse niin kuin ajattelen, että mä en niin kuin tiedä, mitä mä tekisin sille kirkkaudelle ja hyvyydelle, joka tulee sieltä aina välillä näkyviin. Se on niin kuin jotenkin riisuvaa. Ja nyt sanotaan, että kristityillä on pahan ongelma. Mutta ateisteilla on hyvän ongelma. Ateismi, sillä ei ole mitään selitystä sille kirkkaudelle, joka näkyy tässä maailmassa aina välillä sen pahan keskellä. Ja nyt siitä varmaan sitten puhutaan enemmän lisää, mutta tässä vaiheessa nyt vaan tämän verran. Tavallaan niin kuin kaikkiin näihin niin kuin käsitteisiin, kuten nyt esimerkiksi rakkaus, niin niihin on sisäänkirjoitettu niin paljon niin kuin sitä Jumalan, sitä logoksen kosketusta, sitä kirkkautta, että jos se logos otetaan pois sieltä, niin mitä meille jää? Meille jää vaan kaos, meille jää niin kuin syyn ja seurauksen laki, meille jää niin kuin pimeydessä niin kuin häviämistä odottava niin kuin kosmos. Ja tämä on se rakkauden ja hyvän ongelma, joka ateismilla on ja jonka sillä ei ole niin kuin mitään sanottavaa, mun ymmärtääkseni. No sitten tulee näitä sitaatteja. Jumala on riittävässä määrin nähtävissä, kuultavissa, jopa tunnettavissa. Mutta Kivirannan mukaan meidän vastaanottimissamme on katko, hälyääni, pimeä kohta, joka estää meitä tuntemasta Jumalaa. Se, mikä on alun perin laitettu ihmiselle julistamaan Jumalan tekoja, ei enää avaudukaan hänelle. Luotuisuutensa perusteella ihminen olisi voinut nähdä jokaisessa puun lehdessä logoksen kirkkauden. Hän olisi nähnyt logoksen kirkkauden, tunnustanut sen ja ylistänyt sitä luojaa, joka on hänet ja kaikki muut olleet luonut. Kuitenkaan langenneisuudesta johtuen ihminen ei sitä enää näe. Jumalaa kysyvässä ihmisessä ja hänen luonnollisessa Jumalan tuntemuksessaan on Jumalan ikuisen sanan logoksen kosketus. Mutta siinä uskonnossa, jota hän, siis ihminen itse alkaa tuottaa, ei ole sanaa. Tältä pohjalta ei-kristillisiä uskontoja ei pidetä ilmoitususkontoina. Niiden ydin ei ole logos, vaan mythos. Tätä teemaa voi lisäksi hämmentää Kivirannan esiin nostama demoninen vaikutus. Hänen mukaansa Luther näkee kirjoituksia koskevassa sokeudessa suorastaan demonisen vaikutuksen. Ihminen on suhteessa pelastukseen kuin kivi tai pölkky. Ihmisellä on vapaa ratkaisuvalta vain asioissa, jotka ovat hänen alapuolellaan. Mutta hänen yläpuolella olevissa Jumalaa ja pelastusta koskevissa kysymyksissä ihminen on sidottu. Ja nyt tämä Lutherin jako, mikä on ihmisen alapuolella ja mikä on ihmisen yläpuolella, niin se on tosi tärkeä jako. Ja nyt meille on annettu se, mikä on meidän alapuolellamme. Se on annettu meille niin kuin tehtäväksi ja opettelemiseksi ja opiksi, Jumalan armon avulla tietenkin. Mutta se, mikä on yläpuolella, niin se on annettu meille vastaanotettavaksi. Ja nyt hirveän helposti meille käy sillä tavalla, että nämä kaksi menee sekaisin. Me ollaan passiivisia suhteessa lähimmäiseen. Ja sitten me ollaan kauhean huolissamme ja aktiivisia suhteessa Jumalaan. Sen pitäisi olla just toisinpäin. Meidän pitäisi ottaa vastaan Jumalan rakkautta, suostua sen kohteeksi ja sitten jakaa sitä aktiivisesti eteenpäin. Mutta hyvin usein se menee todellakin ihan päinvastoin se asia. Nyt kun me tullaan siihen psykologia-osioon, niin me puhutaan tästä alapuolella olevasta todellisuudesta. Ja sen takia semmoinen aktiivinen tekeminen ja etsiminen, siitä huolimatta, että se koskaan ei tietenkään tällä materiaalilla voi olla mitenkään täydellistä, niin se aktiivinen opetteleminen, rakkauden oppiminen ja opetteleminen, niin se on niin kuin meidän osamme. Se on meidän tehtävämme ja kutsumuksemme. Ja kun me sitä tehtävää tehdään, niin yleensä me huomataan se, että meissä on pimeä kohta, meissä on katkos, meissä on hälyääni, meissä on haluttomuus. Ja silloin toivottavasti se ajaa meidät etsimään sitten siihen lääkettä ja sitä anteeksiantumusta ja armoa, joka voi vain vastata tähän meidän synnin ongelmaan. Ja sitten se rakkaus, joka vuotaa Jumalasta, jonka vastaanottajamme saadaan olla, taas haluaa vuotaa meistä sitten tähän maailmaan meidän kautta. Samalla saatana toimii aktiivisesti estäjänä, syyttäjänä, harhauttajana ja lumoajana. Hän käyttää hyväkseen ihmisen luonnollista Jumalan tuntemusta. Sitä kautta saatana saa Jumalan näyttämään toisenlaiselta kuin mitä hän on sanassaan ilmoittanut. Saatana ajaa ihmisen epätoivoon tai lumoaa hänet oikean Jumalan tuntemisen sijaan palvelemaan myyttiä. Ja nyt myytti on kaikki ihmisten keksimä uskonto. Kaikki sellainen, missä Jumalan ilmoittama ja Jumalan antama tapa olla yhteydessä häneen korvataan jollakin ihmisen keksimällä. Ja nyt sitten voidaan tietenkin kysyä, että olisikohan tämä kohtuullisen ajankohtainen asia. Kun meidän maailmamme on täynnä tätä, minun Jumalani on sellainen ja sellainen, ja minä ja Jumala kyllä teemme näin ja näin, ja minä en halua tehdä sillä tavalla, vaan minä haluan tehdä tällä tavalla. Ihmiset on hyvin aktiivisia nykyään suhteessa Jumalaa ja uskontoa. Siis juuri siihen asiaan, jossa heidän pitäisi olla vastaanottajia, niin he ryhtyvät itse niin kuin tämmöiseksi artisteiksi ja meikkitaiteilijoiksi. Mitenköhän tämä Jumala saataisiin nyt vähän paremmaksi, että se sopisi niin kuin minun virtaani tai siihen virtaukseen, joka sattuu tässä kohdassa nyt olevan meneillä. Ja nyt sanotaan, että saatana lumoaa meidät. Ja tämä sama ajatushan on siinä, onko Jumala todella sanonut. Ja niissä sanoissa, ette suinkaan kuole. Ja monissa muissa, mitä Mooseksen kirja sanoo. Vapahtajan sanoja Uudesta testamentissa hieman soveltaen, se mikä tulee ihmisen sisimmästä ulos on vahingollista ja turmelee ihmisen. Mutta sitä vastoin se, mikä menee ihmisen sisään ulkopuolelta, Jumalan pelastavana evankeliumina tervehdyttää ja alkaa siivota ihmistä hengellisesti. Ja nyt tässä puhutaan nimenomaan tässä niin kuin yläpuolelle vielä asioihin liittyen. Kaikki sellainen meidän keksimä uskonto ja Jumalaan liittyvä asia, niin se on vahingollista ja turmelee ihmisen. Mutta se, mikä tulee Jumalalta, Jumalan pelastavan sana ja sakramenttien kautta, se alkaa siivota ihmistä hengellisesti. Ja nyt yhteenvetona siis, Logoksen kirkkaus on kaikkialla. Mutta meissä on katkos, hälyääni, pimeä kohta. Meillä on niin kuin mahdollisuuksia niissä asioissa, jotka on suhteessa lähimmäiseen, suhteessa tähän maailmaan, koska se on meille luomissa antu tehtävä. Tietenkin tämä katkos ja hälyääni niin vaikuttaa myös siihen. Mutta ne asiat, jotka on meidän yläpuolella, niin niitä ei ole annettu meille. Ne on liian suuria meille. Me emme kykene niitä tekemään. Emmekä varsinkaan nyt tämän lankeemuksen takia. Ja Jumalaa kysyvässä ihmisessä ja hänen luonnollisessa Jumalan tuntemuksessaan on siis Jumalan sana, Logoksen kosketus. Kaikki, niin kuin siellä sanotaan, he etsivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla voisivat hänen löytää. Ja nyt tämä meidän aikamme uskonto on se, että hapuilu on kaikki, mitä meillä on olemassa. Ja sillä tavalla ihminen alkaa tuottaa myyttiä mythosta, koska hän ei suostu siihen logokseen, joka hänelle annetaan. Siihen sanaan, joka hänelle on annettu Jeesuksessa ja sitten Raamatun ilmoituksessa. Ja tässä me emme ole vapaita Raamatun mukaan, vaan me olemme siis sidottuja. Me langenneet ihmiset suhteessa Jumalaan. Ja sitten, ellei Kristus meitä saa vapauttaa, niin sitten me olemme myös saatanan harhauttavan ja lumoavan toiminnan armoilla. Mutta siis nyt kun me siirrytään katsomaan sitä ihmisen alapuolella olevaa rakkautta, niin se ei ole helppoa. Se sama katkos ja hälyääni näkyy myös siellä. Ja nyt tulee englanninkielistä tekstiä. Me menemme naimisiin, koska me rakastamme tai tykkäämme siitä, kuka se on se toinen. Mutta ihmiset muuttuvat. Ja sitten kehotus kuuluu, että ota se huomioon. Älä nai jotakin sen takia, kuka hän on, vaan sen takia, kuka hän haluaa olla. Ja tämä huomio nyt yrittää sanoa, että niin kuin se semmoinen lyhytnäköinen rakkaus tapahtuu tässä ja nyt, ja se on tunne. Ja sitten seuraavassa hetkessä, kun se ei enää tapahdukaan, niin sitten yleensä se tulkinta on, että ahaa, nyt täytyy vaihtaa sitten kohdetta. Niin se on jotenkin lähtökohtaisesti tämä meidän rakkausajattelu jotenkin liian palikkamaista ja yksinkertaista. No sitten kakkosessa sanotaan, että avioliitto ei ota pois meidän yksinäisyyttämme. Olla elossa tarkoittaa sitä, että ollaan yksinäisiä. Ja nyt ehkä tässä voisi ajatella, että tämä on pikkusen karrikoidusti sanottu, mutta siinä on se oikea, niin kuin siinä karrikoinnissa tuo niin kuin sen pointin, että me ollaan niin kuin luotuja sellaiseen erillisyyteen, jossa me joudutaan, niin kuin, se on niin kuin meidän kunnia-asema myös, että meidät on luotu olemaan itsemme kanssa. Ja joskus ja usein meillä on niin kuin halu päästä siitä pois. Ja toinen ihminen valjastetaan sitten siihen missioon. Ja sitten siinä on se kuvitelma, että se toinen ihminen kykenee poistamaan sen yksinäisyyden, joka tähän ihmisen osaan kuuluu. Ja sitten se ajatus tässä, ja itse jaan sen, on se, että näin ei voi tapahtua. Ihminen ei voi poistaa toisen ihmisen yksinäisyyttä tässä syvimmässä merkityksessä. Mutta ihmiset voi oppia jakamaan sitä keskenään hyvässä tapauksessa. No, tähän me tullaan vielä myöhemmin. No, sitten puhutaan siitä, että kaikilla meillä on tämmöinen häpeä niin kuin reppu mukanamme. Ja tämän häpeärepun niin kuin semmoinen yksi perus asia, mitä se tuottaa, on se, että me ei pystytä käsittelemään sitä itsessämme ja itsemme kanssa, niin me aletaan käsitellä sitä toisessa. Ja sen takia siinä sanotaan, että joskus parasta pariterapia on yksilöterapia. Ja sitten puhutaan tästä meidän haavoittuvuudestamme tässä neloskohdassa. Ja viitoskohdassa puhutaan siitä, että elämä on sekasotkuista ja avioliitto on elämää. Ja tällä yritetään kai sanoa sitä, että kun meillä on siis semmoinen taiteenlaji kuin romanttinen komedia, niin siinähän on se juoni on sellainen, että ensiksi elämä on sekasotkuista. Mutta sitten kun se ihminen löytyy, niin sen jälkeen he elivät onnellisena elämässä loppuun saakka. Sitten se ei enää ole sekasotkuista. Ja nyt tämä tarina ei ole tosi. Te varmaan ehkä tiesitte sen, mutta se on ihan kiva tarina. Mutta sen huono puoli on siinä, että se ei ole totta. No, sitten mennään vielä tarkemmin tähän rakkausvuorovaikutuksessa maailmaan. Tulee muutamia tämmöisiä lauseita, jotka mun mielestä on kiinnostavia ja tärkeitä. Ja ensimmäinen on tämä, että se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi. Sitten toinen aiheeseen liittyvä on, se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee usein ihmisten väliin. No, sitten tulee vielä yksi versio tästä samasta. Se mikä ei tule rakentavasti yhdessä jaetuksi, tulee usein ihmisten väliin. Nyt saatte minuutin puhua näistä sen naapurin kanssa, mitä ajatuksia nämä herättää. Ajankäytöllisistä syistä emme ryhdy nyt tässä kohdassa vielä purkamaan näitä, vaan sitten myöhemmin yritämme ehkä lisää keskustella. Nyt tämä seuraava kuva on niin kuin, kahden valinnan dilemma. Tämä on nyt siis tämmöinen yksi psykologinen tai pariterapeuttinen maisema, joka mun mielestä on äärimmäisen hyödyllinen ja kiinnostava. Ja se ajatus on se, että, että tota, ihmiset, kaikki ihmiset elää lähisuhteissa erityisesti tämmöisen kahden valinnan dilemman keskellä. Ja toinen puoli on siis tämä yhteys toiseen ja toinen puoli on yhteys itseen. Ja nyt se ajatus on se tietenkin, että pitäisi pystyä pitämään nämä molemmat yhtä aikaa voimassa. Mutta ne aukeaa niin kuin vähän eri suuntiin. Ja se tunnelma, mikä siitä syntyy, on kuvattu sitten näissä tota, palleroissa. Se yhteys toiseen herättää sen kysymyksen hyvin yleisesti, että okei, koska tuo yhteys tähän toiseen on tärkeä, niin mä yritän tehdä sen, mitä hän toivoo. Mutta sitten se herättää sen kysymyksen, että menetänkö minä samalla itseni? Ja sitten usein se vastakkainen suunta ikään kuin tulee hyvin luontevasti sieltä sitten vastaan. Okei, no mä en tee sitten, mitä hän toivoo. Mutta sitten se kysymys ja pelko on, että no, menetänkö mä sitten sen toisen? Ja molempiin näihin liittyy tämmöinen niin kuin perus ikään kuin ratkaisumalli. Se ensimmäinen, jossa se yhteys toiseen korostuu, niin sitä voisi kutsua fuusioksi. Jossakin teoriassa puhutaan symbioosista, mutta fuusio on ihan hyvä mun mielestä. Ja sitten tämä toinen suunta taas on sitten tätä irtileikkaamista tai vetäytymistä. Ja nyt ajatus on se, että kaikki ihmiset joutuu tähän asetelmaan. Ja kysymys kuuluu, miten sen kanssa selvitään. Ja vastaus on, että ne perusvaihtoehdot, mitkä on se, että ensiksi fuusioidutaan. Eli minä teen sen, mitä toinen toivoo, koska minä rakastan häntä ja hän minua. Mutta minä teen sitä itseni kustannuksella, peläten menettäväni oman itseyteni tai sen, kuka minä olen. Ja sitten kun mä oon tehnyt sitä tässä fuusiossa riittävän kauan ja riittävän innokkaasti, niin jossakin vaiheessa tulee takapotku. Ja silloin niin kun se suunta kääntyy, se heilahtaa niin kun se heiluri toiseen suuntaan. Ja sitten tulee, että minä en aio sietää tätä enää hetkeäkään. Nyt tämä on loppu. Ja sitten tulee irtileikkaaminen, vetäytyminen, ero esimerkiksi. Ja sitten tämä sama kaavio voi tapahtua tietenkin myös niin kuin semmoisissa sykleissä vuorotellen. Aina välillä ollaan fuusiossa ja sitten leikataan irti räväkästi riidelleen ja sitten taas kaikki tällä tavalla. Ja sitten siitä on tämä meidän maailmassamme myös tämä niin kuin, naistenlehtiversio. Pertti, hän on se ainoa oikea nainen. Hän täyttää kaiken elämässäin. Sitten Pertti 3 vuoden päästä. Hän ei ollutkaan se ainoa oikea, hän ei täyttänytkään. Nyt olen vapaa ja saan keskittyä omiin asioihin. Sitten Pertti, nyt olen löytänyt sen oikean. Ja sitten Pertti 3 vuoden päästä, jos hän on vielä silloin in, ei hän ollutkaan se oikea. Nyt olen vapaa ja tuntuu hyvältä saada elää omaa elämää. Ja nyt sitten voitte laittaa siihen Liisan tai minkä tahansa naisen nimen, koska naisten lehdessä se voi olla mies tai nainen, joka tilittää tätä tietenkin. Ja nyt se kysymys on se, että kun siellä on 2 asiaa, jotka aukeaa eri suuntiin, ja näyttää, että niihin liittyvä niin kun, asetelma. Niin kuin, me ei, niin kuin, siis mun uskomukseni on, että me emme pääse pakoon tätä todellisuutta. Niin se kysymys on, että mitä me tehdään tämän kanssa. Ja nyt saisitte taas puhua vähän sen, että onko tämä ilmiö teille tuttu? Kuulostaako tämä mahdolliselta ajatukselta? Ja sitten ei tarvitse avautua nyt sitten, ellette te satu olemaan sen kultakäpysenne kanssa siinä vain kahdestaan. Sitten voitte tietenkin puhua tästä ihan kahdestaankin, mutta jos teitä on kolme ihmistä tai vieraita ihmisiä, ei tarvitse ruveta tilittämään sitä, että miten minä silloin vuonna 83 Liisan kanssa siellä. Ja tämä. Ei tarvitse mitään tämmöistä avautumista tehdä, mutta jos satutte olemaan kahdestaan, niin sitten voitte tietenkin miettiä sitä, että onko tämä ilmiö ollut teidän keskuudessanne ja miten. Ja nyt saatte siis 2 minuuttia puhua, ja tätäkään ei pureta ääneen nyt sitten. Tässä on se kuva, olkaa hyvä, 2 minuuttia aikaa. Jatketaanpa sitten. Kaikki tällaiset tieteelliset teoriat tai psykologiset teoriat, niin se on ihmisen tietämisestä, tietämisen tavasta johtuen, ne on usein niin kuin perspektiivisidonnaisia. Eli ne tulee yhdestä kulmasta ja katsoo sitä asiaa niin kuin siitä kulmasta. Ja ne yrittää jäsentää asioita jotenkin mielekkäästi siitä kulmasta käsin, mistä ne tulee. Et se vaikeus on siinä, että kun maailma ja todellisuus on trinitaarinen, se on niin kuin ei yksi perspektiivinen, vaan se on moninainen ja se on niin kuin kolminaisavaruudellinen. Niin silloin mikään tämmöinen yksittäinen teoria ei pysty katsomaan siitä kuin vain yhdestä kulmasta ja löytämään siitä jotakin. Jos se yrittää sanoa kaiken, niin yleensä se menee niin pyöreäksi, että se ei sano mitään. Ja silloin parhaimmillaan tämmöiset teoriat on siinä, kun ne ottaa sen oman kulmansa, kertoo sen, että mikä se kulma on, ja sitten yrittää olla siinä niin kuin tarkkoja ja niin kuin ymmärrettäviä ja niin kuin mielekkäitä. Ja nyt kun meillä on tässä 2 asiaa, meillä on yhteys itseen ja yhteys toiseen. Niin tämä on niin kuin vaikea pala sen takia, koska on helppo lähteä jommasta kummasta. Ja nyt sitten se myös kysyy sitä, että mistä me saadaan semmoinen ikään kuin iso viitekehys tai niin kuin maisema, joka pystyisi jäsentämään nämä molemmat. Ja nyt filosofian historiasta, kun sitä lukee, niin sieltä löytyy paljon erilaisia teoreettisia viitekehyksiä, jotka lähtee jommasta kummasta. Siellä on atomisteja, jotka lähtee siitä yhdestä. Ja sitten siellä on sellaisia panteisteja, jotka yrittää niin kuin ottaa ne kaiken tai monen siihen. Tämä yhden ja monen suhde on niin kuin iso kysymys filosofian historiassa. Ja nyt nämä teoriat, nämä filosofisen historian teoriat myös ottaa jomman kumman yleensä. Joko ne korostaa sitä moneutta tai paljoutta, tai sitten ne korostaa sitä yhtä. Ja nyt kysymys kuuluu, että mikä on se, joka pystyisi ottamaan nämä molemmat huomioon. Ja nyt jos vähän paljastetaan salaisuutta, joka on kerrottu jo monen kertaa aikaisemmin, niin kolmiykseys sisältää nämä molemmat. Mutta sehän ei ole mikään suosittu filosofinen teoria. Mutta kun sitä katsoo siitä käsin, niin se on se, joka pystyy tämän jäsentämään. Mutta sitten tämä sama kysymys ei ole vaan niin kuin tämmöinen älyllinen tai tämmöinen, vaan se kysymys on tietenkin myös hyvin henkilökohtainen. Että miten minä omassa elämässäni pystyn, meillä jokaisella on niin kuin kaipuu molempiin näihin kahteen. Ja me emme voi, niin kuin, me emme voi muuttaa tätä asetelmaa. Ja kun se asetelma on niin kuin hankala ja ahdistusta herättävä, niin silloin meidän jokaisen niin kuin henkilökohtainen kysymys on se, että miten me selvitään siitä. Ja vastaus on, että me selvitään siitä helpommin silloin, kun me eletään itsemme kanssa niin sanotusti yksin. Mutta heti kun me tullaan lähelle toista ihmistä, niin me astutaan tähän jännitekenttään. Ja jokainen meistä niin kuin pääsee tähän niin kuin dynaamiseen niin kuin resonanssiin ja sitten jo huomaa itsessään tapahtumaan kaikenlaisia asioita, joita ei tiennyt olevankaan ennen kuin tuli lähelle sitä toista ihmistä. Ja kuten sanottu, niin ne yleiset niin kuin helpot ratkaisut on se, että minä luovun itsestäni ollakseni tässä suhteessa. Minä olen tässä suhteessa itseni kustannuksella. Koska hän on niin ihana, niin se on oikein, että minä luovun itsestäni. Ja nyt tarkoitus ei ole sanoa, etteikö ihmisen elämään kuulu luopuminen jostakin omista asioista. Mutta ymmärrättekö, itsestään luopuminen ei kuulu tähän asiaan. Koska jos luopuu itsestään, niin tekee itselleen ongelman. Koska itsensä kanssa pitäisi kuitenkin jotenkin elää. Ja joku sieltä huutaa, että en minä nyt halua tätä. Siis joku alkaa huutaa ihmistä, tulee paha olla. Ja sitten ihmiset rupeaa resonoimaan ja poukkoilemaan yleensä. Ja sitten se toinen versio on tietenkin se, että koska tämä oli niin hankalaa olla lähellä tuota toista, niin ehkä on parempi olla yksin meidän kummankin. Ja sitten tulee tämä irtileikkaaminen, kunnes joku meissä alkaa huutaa sitä, mitä Mikko Alatalo sanoo, että ihmisen ikävä toisen luo. Tarvitsisi kuitenkin joku minusta sanoa, että elämä on köyhää, jos mä en pääse lähelle toista ihmistä, jos mä en pääse jakamaan maailmaa tämän toisen kanssa. Ja nyt se kysymys kuuluu, että miten, kun me ei voida tätä asetelmaa niin kuin muuttaa, me ei voida päästä siitä. Meidät on pantu siihen. Ja nyt kun taas palataan siihen salaisuuteen, meidät on luotu siihen sen kolmiyksiöiden kuvaksi, jossa Isä, Poika ja Pyhä Henki on siis samalla kertaa erilliset persoonat, jotka tunnustetaan erikseen, niin kuin kohta nähdään, mutta jotka ovat mitä likeisemmässä ja läheisimmässä yhteydessä toisessa kanssa. Ei kuitenkaan niin, että he sulautuisivat toisiinsa. Eikä niin, että he irtoaisivat kolmeksi jumalaksi. Ja kun meidät on luotu tämän kolmiyksiöiden kuvaksi, niin tämä asetelma ja kaipuu on niin kuin istutettu meihin. Olla samalla kertaa oma itsensä ja olla samalla kertaa läheisessä suhteessa toiseen. Mutta kun meissä on katkos ja meissä on hälyääni, meissä on pimeä kohta, niin me emme ole siinä, mihinkä meidät laitettiin. Me niin kuin kamppailemme tämän ongelman kanssa. Ja nyt niin kuin syvimmältään me itse emme voi ratkaista tätä synnin ongelmaa. Me emme voi nostaa itseämme tukasta, vaikka meillä olisi sitä, ja asettaa itseämme niin kuin siihen oikeaan asentoon. Syvimmältään niin kuin tämä ongelma ratkeaa vain hänen yhteydessään, jonka kuvaksi meidät on luotu. Hän voi uudistaa oman kuvansa meissä. Mutta tässä maailmassa se ei ole täydellinen koskaan, koska synti, vaikka se annetaan anteeksi, jää yhä meihin. Ja nyt tässä maailmassa, ihmisen alapuolella olevassa todellisuudessa, suhteessa toiseen, meidän täytyy, se on kuitenkin meille tehtävä, etsiä sitä, mitä se on se, missä me niin kuin samalla kertaa olemme oma itsemme ja voimme olla lähellä toista ihmistä. Ja nyt avioliitto on se paikka, joka Jumala on asettanut, jossa tätä etsintää, yksi niistä paikoista, ja perhe, jossa tätä etsintää tehdään. Ja nyt niin kuin me tiedämme, niin kun ihmiset on langenneita, niin avioliitossa näkyy tämä langenneisuus, tämä katkos, tämä hälyääni, tämä pimeä kohta. Ja perheissä näkyy tämä katkos, hälyääni, pimeä kohta. Ja sielläkin puolisot vuoroin eristäytyvät, vetäytyvät irti toisistaan, yrittävät ratkoa sitä asiaa sillä tavalla. Vuoroin he antavat periksi sellaisissa asioissa, joissa ei pitäisi antaa periksi, koska rakkaus vaatii sitä. Siellä lapset, koska he ovat vanhempiensa vallan alla ja riippuvaisia vanhemmistaan, luopuvat. Ei aina vanhempien niin kuin käskystä, vaan lapset itse intuitiivisesti saattavat luopua itsestään ollakseen vanhempiensa rakastamia. Ja sitten he heräävät siihen, että ei näin jossakin vaiheessa. Tai sitten he eivät herää siihen ja kokevat koko elämänsä itsensä vieraiksi itselleen, koska he tekevät jotain, mitä joku muu tahtoo, mutta he eivät tee sitä, he eivät osaa edes kysyä, mikä on se, mitä he itse tahtovat. Ja nyt siis tässä meidän alapuolella olemassa merkityksessä meidät on pantu etsimään tietä eteenpäin. Ja nyt se perusvastaus, minkä niin kuin yhdestä perspektiivistä tuleva pari tai tämmöinen perheterapeuttinen teoria kertoo, sen nimi on erillistyminen. Täällä on nyt sitten ensiksi sanottu, että tämmöisiä kahden valinnan dilemman niin kuin spesifejä aiheita on muun muassa lastenhoito ja kasvatus, kotityöt, ajankäyttö, seksi ja haluaminen. Sitten siitä varmaankin puuttuu raha, joka pitäisi siinä vielä olla, ja sitten ehkä jotakin muita asioita. No jos ottaisit tämmöisen 5 jaon ja rupesitte katsomaan esimerkiksi pariskuntia, niin mä uskon, että te löydätte kohtuullisen hyvin semmoisia kohtia, joissa ihmiset kiistelee ja on vaikeuksissa. Ja siinä niissä vaikeuksissa he siis ovat tämän kahden valinnan dilemman keskellä. He yrittävät niin kuin ratkoa paitsi näitä konkreettisia asioita, niin ylemmällä tasolla he yrittävät ratkoa sitä, että miten me ollaan sillä tavalla suhteessa, että kumpikin meistä säilyttää itsensä ja silti me ollaan niin kuin jossakin mielekkäässä vuorovaikutuksessa, niin kuin meidän luojamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ovat mitä likeisimmässä vuorovaikutuksessa ja niin kuin suhteessa keskenään, samalla kun heillä on tämä oma olemisen tapansa, oma persoonansa. Eli tämä erillistyminen, joka on siis psykologinen tai tämmöinen teoria, ja sen teorian luoja ei puhu mitään kolmiyhteydestä, vaan se puhuu evoluutiosta. Mutta minä nyt otan sen sieltä ja sanon, että paremmin se sopii ajatukseen triniteetistä. Se, mitä hän kertoo, mitä hän näkee tästä logoksen kosketuksesta tässä maailmassa, niin se tulee paremmin ymmärrettäväksi, kun sitä katsotaan triniteetin näkökulmasta. Ja tämä erillistyminen, niin se on paitsi siellä, siis tässä kosmisessa mittakaavassa, niin kuin Jumalan triniteetissä, niin se on myös tietenkin sitten meidän kasvuhistoriassamme, koska me synnymme suhteisiin. Me synnymme erilliseksi otukseksi, mutta kuitenkin suhteisiin. Ja silloin se on niin kuin sisään kirjoitettu koko tähän ihmisenä olemiseen tämä asetelma. Ja sitten se näkyy, niin kuin ollaan jo puhuttu, kaikissa lähisuhteissa, myös työyhteisössä ja seurakunnissa. Ja nyt tässä on vaan niin kuin lainaus Atanasiuksen tunnustuksesta, jossa sanotaan, me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisesta, joka on yksi Jumala. Persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Yhtäläinen on heidän kunniansa, yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa. Sellainen kuin on isä, sellainen myös poika ja pyhä henki. Isä on luomaton, poika on luomaton, pyhä henki on luomaton. Ja sitten siellä sanotaan, niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi. Samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Siellä on nyt yksi ja kolme. Nyt me palataan takaisin tähän psykologiseen maailmaan. Erillistyminen ei ole mikään tekniikka, vaan se on siis näkymä. Tämä on nyt minun tulkintaani tietenkin ja sovellutusta. Se on näkymä ihmisyyteen, ihmisenä kasvamiseen, sitä haastaviin puolustusstrategioihin. Semmoinen teoreetikko David Snartz on se, johon itse, mutta hänen takanaan on tämmöinen perheterapian pioneeri kuin Murray Bowen. Ja nyt sitten, mitä se erillistyminen on? Niin, mä oon nyt yrittänyt sanottaa sitä tällä tavalla, että kun meillä on tämä kahden valinnan dilemma, ja meillä on tämä jännite ja ahdistus, joka siitä syntyy, kun pitäisi kaksi asiaa pitää yhtä aikaa voimassa, sopivalla tavalla. Niin kun me emme voi päästä siitä asetelmasta pois, muuta kuin vaan huonoihin vaihtoehtoihin, joko sinne fuusioon tai sitten sinne yksinäiseen erillisyyteen, yksinäiseen niin kuin irtileikkaantumiseen. Niin silloin sen ongelman niin kuin periaatteellinen ratkaisu ei voi olla siis se, että me vaihdetaan paikkaa tai vaihdetaan suhdetta tai no siis monet yrittää sitä. Ja silloin se ratkaisu täytyy etsiä siitä, että hänen, joka on sen asetelman keskellä, hänen täytyy kasvaa ja oppia jotakin uutta. Ja nyt erillistyminen kuvaa sitä prosessia, jossa ihminen oppii olemaan omana itsenään lähellä toista ihmistä rakentavasti. Siis se on taito, se on niin kuin kasvuprosessi, se on itsensä tuntemisen syvenemisprosessi, se on itsensä ilmaisemisen oppimisen prosessi. Ja tämä on se niin kuin koulu, jossa me kaikki ollaan koko elämän alusta loppuun. Ja jossa, niin kuin, jos halutaan niin kuin tehdä typerä juonipaljastus, niin valitettavasti ei tule valmista tällä puolella Jordaniin. Ja nyt sitten, kun mä sanoin, että on niin kuin näitä teorioita, jotka tulee aina jostakin perspektiivistä, niin on semmoinen nykyisin hyvin paljon esillä oleva ja ikään kuin niin kuin nousussa oleva tämmöinen pariterapeuttinen teoria, joka on lyhenteeltään EFT. Mä en ole mikään asiantuntija siinäkään, mutta sen perusajatus nyt minun tulkintani mukaan on se, että se ottaa niin kuin lähtökohtakseen kiintymyssuhdeteorian, joka korostaa sitä, miten ihminen on luotu niin kuin yhteyteen. Ja nyt joillekin kiintymyssuhdeteoria voi olla niin kuin tuttu. Mutta tämä yhteysaspekti on se, mitä tämä EFT korostaa kiintymyssuhdeteorian pohjalta. Ja silloin se näkee nämä parien ongelmat niin kuin kykenemättömyytenä tulla lähelle toista ihmistä. Kykenemättömyyteen niin kuin jakaa jakaa sitä läheisyyttä. Ei tavallaan se EFT, jos pannaan vähän niin kuin tiivistetään ja pannaan palikaksi, niin EFT korostaa läheistä yhteyttä. Ja se on ihan mielekäs asia. Mutta nyt tämä perspektiivisyys mun mielestä tuottaa siinä taas ongelmia, koska se yksin vaan läheisen yhteyden korostamisella ei voida ratkaista tätä asiaa. Niin kuin ajatuksellisesti ja muutenkaan. Koska me eletään siinä maailmassa, jossa on niin kuin pimeä kohta ja hälyääni ja katkos, niin läheisyyskin voi vääristyä. Siitä voi tulla se fuusio, jossa ihmiset niin kuin on kyllä läheisesti toistensa kanssa tekemissä, mutta ne kadottavat itsensä. Mutta siis positiivisesti sanottuna EFT sanoo tai yrittää sanoa, että ihmisille on tärkeää se, että ne kokee, että toinen on niin kuin tavoitettavissa. Tiedän, että saan sinun yhteyden. Toinen on niin kuin paikalla, niin sanotusti. Koska niin kuin tämä ahdistus vie meitä siihen, että me lähdetään pakoon. Me paetaan töihin, me paetaan harrastuksiin, me paetaan milloin mihinkin. No, ehkä olette havainneet jossakin naapureilla tällaistakin ilmiötä. Ja nyt EFT sanoo, että tämä on huono homma, koska pitäisi olla paikalla. Ihmiset menee naimisiin sen takia, että ne vois olla läsnä toisilleen. Siis paikalla ensimmäisessä kohdassa, mutta myös läsnä. Siis niin kuin toista varten, että ne olisi niin kuin ikään kuin kuuntelemassa, että mitä sinä haluat. Että mä oon tässä ja mä oon kuuntelemassa, mikä se sun ajatus on, mikä se sun maailma on. Ja että siihen syntyisi se semmoinen rakentava ja positiivinen yhteys, jota osataan elää. No, ei kuulosta ihan pahalta, vai kuulostaa? Eikö tätä kaikki ihmiset kaipaa? Että joku olisi läsnä, että se pysähtyisi mun luokse. Että se ei ainoastaan pysähtyisi niin, että se on paikalla, vaan se olisi myös läsnä emotionaalisesti. Että se olisi niin kuin kääntyneenä minuun päin ja kysymässä, että mikä sinun maailmasi on. Mä oon kiinnostunut siitä. Mä haluan kuulla, mitä sä haluat sanoa. Ja että meidän välille voisi syntyä yhteys, joka ei ole vain hyvä päivä ja kirvesvartta tyyppinen yhteys, vaan joka on niin kuin todellista elämän jakamista. No. Uskallamme jakaa, miltä meistä todella tuntuu, ja pysähtyä kuuntelemaan kumppaniamme ilman, että pakenemme suojatunteiden taakse. Siis se pakeneminen voi tapahtua myös paikalla ollen. Eiks vaan? Te olette taas ehkä nähneet jostakin elokuvasta tai naapurilta, että kaksi ihmistä elää samassa talossa, ja ne silti on niin kuin miljoonan mailin päässä henkisesti ja emotionaalisesti toisistaan, koska ne on paenneet suojatunteiden taakse. Nyt se toinen puoli todellisuutta, joka tarvitaan, on se, miksi tämä ei yksin riitä. Niin se ei yksin riitä sen takia, että tarvitaan ihminen, joka kykenee tekemään tämän. Hirveän usein meillä on kaksi ihmistä, jotka kykenee vaatimaan toisiltaan tätä. Sinun pitäisi olla tällainen. Ja sitten toinen sanoo, sinun pitäisi olla tällainen. Ja sitten ne sanoo, perheneuvolat ja pariterapeutit, korjaa tuo toinen. Koska minulla on paha olla. Eli siis pelkkä yhteys, läheisyys, suhde toiseen ei riitä. Vaan tarvitaan se henkilö, joka kykenee ikään kuin
kasvamaan sellaiseksi ihmiseksi ja oppimaan siihen riittävällä tavalla, että hän kykenee olemaan itse se henkilö sille toiselle. Ja jos kaksi ihmistä, kumpikin heistä, vahvistuu omana itsenään lähellä olemisen taidossa, joka on siis se edellytys, se erillistyminen on ikään kuin se asia, joka on sisäänkirjoitettu tähän toiveeseen, tähän haasteeseen, jonka tämä EFT nostaa esille. Koska jos ei se erillistyminen vahvistu, jos ei se minun omana itsenä olemisen tai niin kuin lähellä toista ihmistä olemisen taito kasva, niin silloin mä ulkoistan palvelun toiselle. Mä rupean syyttämään sitä toista, että miksi sä teet noin ja miksi et sä nyt tee sillä tavalla ja sun pitäisi tehdä näin ja sun pitäisi rakastaa mua niin ja näin ja noin. Eli siis nämä asiat, joita tässä puhutaan tässä, tai jos sanotaan, että näin pitäisi olla, niin ne on myös, se näkökulma voidaan kääntää myös niin päin, että mulla on niin kuin olla paikalla omana itsenään, että mä pystyn pitäytymään itsessäni. Että mun ei tarvitse niin kuin paeta siihen, että mä joko hiljenen tai sitten mä rupean huutamaan. Koska nämä on ne perinteiset tietenkin vaihtoehdot, jotka on helppoja. Vaan mä kykenen jotenkin rakentavasti niin kuin kysymään itsessäni ja puhumaan itsestäni käsin ja itseni puolesta ja tulemaan itseni kanssa sen toisen luokse. Mä kykenen tulemaan hänen lähelleen. Mun ei tarvi niin kuin etäännyttää itseäni jonnekin, irtileikata itseäni joko henkisesti tai fyysisesti tai molempiin. Ja mä kykenen tekemään tätä rakentavasti, aikuismaisesti. Ei täydellisesti, koska täydellisyys on tuolla puolella Jordania, mutta riittävän hyvin niin, että me selvitään siitä huolimatta, että elämä on sekasotkuista ja meissä on katkos ja hälyäin. Ja nyt siis se ajatus on sen tyyppinen, että kaksi eri puolta tulee niin kuin tärkeiksi. Toinen on se, että kun me ollaan synnytty tähän sekasotkuiseen maailmaan, niin me ollaan peritty monenlaisia asioita, jotka ei helpota meidän olemistamme tästä asiasta. Ja sen takia niin kun ihmiset kantaa oman historian mukanaan, kaikki meistä. Ja nyt jos kysytään teiltä, että mikä on teidän esimerkiksi parisuhdekoulutuksenne, no nyt täällä on tietenkin joitakin sellaisia, jotka on niin kuin SM-kilpailun kolmosia ja käy joka viikko avioliittoleirillä ja sellaisia. Mutta jos ei oteta niitä huomioon, niin sellainen tavallinen suomalainen todellisuus on se, että luonto ajaa tikanpojan puuhun. Se on niin kuin se koulutus. Kun on ihmisen ikävä toisen luokse, niin kyllä ne jotenkin löytää toisensa. No sitten kun ne on löytänyt toisensa, niin mitä ne sitten rupeaa tekemään? No ne rupeaa tekemään sitä, mitä ne on katselleet sen... No, pääsääntöisesti. Mitä ne on katselleet sen 20 vuotta, kun ne on ollut siellä himassa? Sieltä ne on saanut semmoiset, parisuhteessa ollaan tällä tavalla ja miehenä ollaan tällä tavalla ja naisella ollaan tällä tavalla. Ja nämä on niin kuin se perusmateriaali tietenkin, mikä meillä kaikilla on. Ja sitten siinä voi olla tietenkin muita vaikutteita, ei se näin yksiviivasta ole, mutta siis niin kuin, mutta yllättävän tylsää on niin kuin tutkia ihmisten elämää, kun ne tulee pariterapiaan, koska ne yleensä ne löytyy sieltä, mitä isä ja äiti teki. Tämä on nyt pikkusen karikoita, mutta yrittäkää ymmärtää. Ja nyt tämä tämmöinen niin kuin perinnön jako, niin se ei ala silloin, kun joku kuolee, vaan se alkaa silloin, kun joku syntyy. Ja vanhemmat haluaa antaa parastaan. Ja kukin tuo sitten todellakin myös hyviä asioita lapselle. Mutta koska meissä on katkos ja hälyään ja pimeä kohta, niin me tuodaan myös sellaisia asioita, jotka on meille itselle epäselviä, hämäriä ja pimeitä. Ja lapsi, joka on siellä, niin se katselee tätä kaikkea ja se intuitiivisesti tajuaa ja ottaa sitä sisäänsä. Ja koska hänen erittelevä kykynsä, se, että miten perintöä lajitellaan, niin se ei voi olla vielä lapsena kovin hyvä, koska hänen
kapasiteettinsa siihen kehittyy 25 ikävuoteen asti ainakin. Siis se aivojen etulohko, jossa tämä erittely tapahtuu, niin sen kasvuhistoria kestää 25 vuoteen asti nykyisten ehdotusten mukaan. Niin hän ei voi tietää, mikä näistä on hyvä. Ja jos se ei tule yhdessä jaetuksi, niin se tulee hänen kannettavakseen. Ja aika monessa kohdassa niin kuin ihmisillä on tällainen kokemus, tavalla tai toisella. Koska me eletään maailmassa, jossa on katkos ja hälyä ja pimeä kohta. Joillakin on paremmat, siis se maailma on parempi, koska jotkut on tehnyt enemmän työtä tässä ihmisen alapuolella olevassa todellisuudessa ja oppineet jotakin uutta siinä. Ja he ehkä vähän paremmin kykenevät sitten antamaan niitä perintöjä ja eväitä, vähän rakentavampia eväitä kuin jotkut toiset. Mutta kaikilla meillä on omat ongelmamme näissä asioissa. Ja nyt se, mikä tapahtuu kuoleman jälkeen, kun siellä Eulalia-täti kuolee, niin sitten siellä on iso vintti, jossa on kaiken maailman roinaa, niin se ei tapahdu silloin, kun ihmiset menee naimisiin. Vaan ne niin kuin roudaa kumpikin oma Eulalia-tätinsä vintit sinne mukanaan sinne, ja sitten siellä on semmoinen niin kuin ei-materiaalinen laatikko, johon se tungetaan sitten, josta sitten säteilee sinne huoneistoon. Koska sitä lajittelua ei ole tehty. Ja sitten alkaa usein niin kuin perintötaistelu, että kumman perintö on parempi. Kun minä puristan näin sitä hammastahantuupia ja sinä puristat noin, niin kyllähän se nyt on kauheata, kun tämä on ihan erilaista tämä hammastahantuupi puristaminen. Ja sitten kun tulee lapsia, niin se vaan intensifioituu, koska pitää nyt lapsille pitää Eulalia niin perintö. Täällä on niin kuin miljoona kippoa ja kuppia, kaikki pitää työntää sen lapsen niin kuin nenästä sisään. Ja nyt tämä erillistyminen tarkoittaa sitä, että pysähdytään. Ja ruvetaan kysymään, että mikä siinä Eulalia-tädin perinnössä on sellaista, joka oikeasti on minun mielestäni hyvää ja niin kuin sellaista, jota kannattaisi viedä eteenpäin. Ja mikä siinä sinun perinnössäsi on hyvää, joka kannattaisi viedä eteenpäin. Ja ruvetaan hyvässä tapauksessa keskustelemaan, ei riitelemään, vaan keskustelemaan siitä ihan tälleen asiallisesti ja rakentavasti. Ja nyt kun tämä kaikki, nämä perintö on myös niin kuin tämmöisiä niin kuin hyvin intuitiivisia niin kuin toiminnan kaavoja. Et esimerkiksi se, että miten ihminen sulkeutuu itseensä, miten hän vetäytyy pois yhteydestä, niin siinä ei ehdi kuulkaa kissaa sanoa, kun se tapahtuu. Se tapahtuu automaattisesti, se tapahtuu ilmiömäisen nopeasti. Se kuuluu vaan, ei edes tätä ääntä kuulu, kun se tapahtuu. Ja sen jälkeen toinen ihmettelee, kun mä oon jäänyt yksin tänne aavikolle, että missäs kaikki nyt on. Ja siis koska nämä selviämisreaktiot, jotka on niin kuin meidän suojelemiseksemme ihan hyviä asioita, niin koska niiden täytyy olla nopeita ja automaattisia, niin meidän on vaikea havaita niitä itsessämme. On vaikea myöntää, että minulla on tällaisia. Ja usein ne tulee näkyviin paremmin vasta sitten, kun siihen tulee peili. Ja sitten usein ne reaktiot niin kytkeytyy toisiinsa sillä tavalla, että kun toinen vetäytyy, niin toisella se ahdistus taas tekee, että nyt et katoa, nyt tämä asia selvitetään. Ja sitten mitä enemmän se toinen sanoo, että nyt tämä asia selvitetään, sitä enemmän se toinen vetäytyy. Ja sitten ne pyörittää toinen toisiaan. Ja lopputulossa, että meillä on kaksi yksinäistä ihmistä, ja sitten jossakin tapauksessa Pertti antaa lausunnon, hän ei ollutkaan se oikea. Eli siis toinen puoli on se, että pitäisi niinku oppia tuntemaan oma maailmansa jotenkin, mieluummin paremmin kuin huonommin. Ja sitten toinen puoli on se, että pitäisi oppia niin kuin elämään näiden reaktioiden kanssa, jotka lähtee meistä liikkeelle. Siis se ahdistus panee meistä semmoisia refleksinomaisia liikkeitä aikaiseksi, jotka tekee sen yhteisen rakentavan jutun hankalaksi.
pitäisi oppia rauhoittamaan sitä ahdistusta, jonka se asetelma tuottaa, jossa on vielä historiallisia niin kuin taakkoja ja painolasteja. Pitäisi oppia niin kuin hyvässä tapauksessa, vaikka tuo toinen ei kykene rauhoittamaan omaa ahdistustaan, niin minä kykenen toivottavasti jossakin kohdassa hyvässä tapauksessa itse olemaan rauhallinen, enkä provosoidu siitä. Koska se perusversio tässä fuusiossa on se, että kun sinä huudat tuolla tavalla, niin minullakin on oikeus huutaa tuolla tavalla. Jos sinä lakkaat huutamasta, niin minäkin lakkaan huutamasta. Siis ihmiset on kytkeytynyt fuusiossa toisiinsa niin, että niillä ei ole erillistä omaa toiminta-aluetta. Vaan ne on herkistynyt toisilleen ja ne on niin kuin kauhean niin kuin yliherkän kiinnostuneita toisistaan. Ja jokainen oksan rasahdus tulkita aina, että nyt tämä on kannanotto siihen, että oliko minun partani oikeassa suunnassa vai väärässä. Ja tehdään kaikenlaisia ufoja tulkintoja omassa päässänsä, koska sit, niin kuin, niistä asioista ei puhuta. Ja näistä syntyy niitä negatiivisia kehiä, jotka sitten pyörittää itseänsä. Ja sitten kun ne pyörittää, niin tulee toivottomuus ja yksinäisyys. Ja usein se toivottomuus ja yksinäisyys, siinä on jotain samanlaista kuin siinä toivottomuudessa ja yksinäisyydessä, jota minulla oli aikoinaan, kun minä olin omassa kodissa. Tai jossakin tietyssä tilanteessa. Tai suhteessa kavereihin. Tai suhteessa ekspuolisoon. Ja nyt siis tämä homma on, kuulkaa, kova homma. Romanttinen komedia ei opeta sitä, että miten tästä selvitään. Se vaatisi kärsivällisyyttä, se vaatii sitä, että otetaan lusikka käteen, se vaatii sitä, että ruvetaan kysymään, mitä minussa tapahtuu. Voidaan kysyä, mikä on minun vastuuni näistä asioista. Se vaatii sitä, että hyvässä tapauksessa syntyy positiivinen yhteistyö. Sen negatiivisen kehän sijaan syntyy positiivinen kehä, jossa ihmiset rupeaa kysymään, että hei, kun sä sanot noin, niin mä huomaan, että musta meinaa tapahtua näin. Ja mä huomaan, että mulle tulee tarve, melkein pakottava tarve ruveta tekemään näin tai näin tai näin. Mutta mä tajuan, että se ei yhtään auta tätä asiaa. Siis ihmiset voi yhteistyössä ruveta tutkimaan, mitä tässä tapahtuu tässä suhdeavaruudessa, jossa on katkos ja hälyääni ja pimeä kohta. Koska se synti on siellä, he eivät pääse siitä, etteikö sinne jäisi tämä asia. Koska se asetelma sisältää tämän synnin takia tämän ahdistuksen, niin me ei päästä pois siitä. Mutta ja se ei koskaan ole täydellistä, koska se on sitten siellä toisella puolella Jordanin Jumalan armosta. Tai se on uskossa jo nyt totta. Mutta se voi olla suhteessa meidän alapuoliseen elämään. Me voidaan oppia riittävän hyvin olemaan itsemme kanssa ja riittävän hyvin olemaan toistemme kanssa. No niin, nyt te saatte puhua taas sen parinne kanssa. Mitä ajatuksia herää? Anteeksi, nyt voisi, jos ihan lyhyesti haluatte kommentoida tai kysyä jotakin lyhyesti, niin meillä on muutama minuutti aikaa. Mä pahoillin siitä, että tämä on, niin kuin ymmärrätte, tämä on niin kuin elämää suurempi asia. Puolitoista tuntia on pikkuisen lyhyt juttu tähän.
Joo. Niin kuin kadottaa sen, mutta joka minun tähtäni kadottaa elämänsä, niin löytää sen.
Joo. Ja mä ajattelisin itse sitä niin, että siinä puhutaan nyt nimenomaan tästä näin. Eli siis, että jos mä yritän itseni kanssa päästä Jumalan luokse, niin mä kadotan. Mä en pääse Jumalan luokse, mä kadotan itseni. Sekä suhteessa Jumalaan, että sitten niin kuin me nähdään tässä langenneessa maailmassa usein myös näissä suhteissa. Mutta se ajatus, mikä mun mielestä olennaista on se, että se on niin kuin siis meidän sen takia se perusjako on, kristillinen perusjako on se, että luotuisuus ja langenneisuus on yhtä aikaa voimassa. Ja nyt hirveän helposti niin kuin jompikumpi rupeaa dominoimaan toista. Joko sieltä häviää kokonaan tämä langenneisuus, Ja silloin kaikki on vaan pelkkää sosiaalietiikkaa niin sanotusti. Tai sitten, siellä, sitten se syntisyys, kun nämä korostaa tätä luotuisuutta, että kaikki on niin onnellista ja nyt vaan kaikki rakastaa toisia ja on suvaitsevaisia, niin sitten nämä toiset sanoo, että ei, kun kaikki on syntiä ja tekin olette ja muuten toikin on syntiä ja lentopallokin on syntiä ja muuta. Ja nyt siis niin kuin kristillinen ja luterilainen ajatus on se, että luotuisuus ja langennus on samanaikaisesti voimassa. Siis tämä samanaikaisuus on se, mitä on vaikea pitää niin kuin mukana. Ja nyt niin kuin nimenomaan se, että suhteessa Jumala ja pelastuksen ihmisen pitää kadottaa, se on, koska me ollaan langeneet ja me halutaan itse pelastaa itsemme. Niin se täytyy, ihmisen täytyy kuolla siihen. Ja syvimmältään meistä ei ole edes kuolemaan itsellemme. Ja juuri sen takia Kristus tuli ja kuoli meidän kuolemamme. Ja sitten meidät on hänen kuolemaansa kastettu, että me hänen kanssaan nousimme uuteen elämään uutta elämää, niin kuin roomalaiskirja opettaa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että tässä ihmisen alapuolessa tai suhteessa tähän maailmaan meidän pitäisi niin kuin sanoa, että itse asiassa minua ei ole täällä olemassakaan joku kouluilmoittautuminen. Aina vaan huudetaan, missä on Viljo. Minua ei ole olemassakaan, en minä osallistu. Siis että niin kuin suhteessa tähän maailmaan meillä on luomisessa annettu oma elämä, oma persoona. Ja se on juuri se, mihinkä meidät synnistä pelastetaan jo tässä maailmassa. Ja nyt tämä, niin kuin, tämä kaksinaisuus niin kuin on tärkeä, koska muuten siinä sanotaan, että siis jos me puhutaan oman tahdon tiestä negatiivisesti, se on ihan oikein, jos me ajatellaan suhteessa tässä suunnassa. Mutta siitä niin kuin tulee psykologinen harmi, jos vanhemmat rupeaa sitten lapsille sanoa, että sinulla ei saa olla mitään omaa tahtoa. Siis se on niin kuin väärin ymmärrys, se on tätä katkosta hälyääntä, tätä pimeää kohtaa, joka taas tulee, että asiat menee sekaisin ja sotkuun. Ja sen takia tämä erottelu on tosi tärkeä asia. Sitten katsotaan lopuksi vaan nopeasti, vaan nämä on nyt niitä David Snartsin jo niin kuin rohkaisun sanoja. Niin katsotaan tämä lista läpi. Hahmota, mikä on parisuhteesi lukkiutunut tilanne. Tämä on nyt parisuhde kontekstissa. Pyri ottamaan siitä vyydestä pois se, mikä liittyy omiin ratkaisemattomiin kehitystehtäviisiin. Tämä on se Eulaliterin perintö. Älä päästä itseäsi vähällä. On kyse oman persoonasi ehdyydestä ja kasvusta. Eli nyt taas erillistymisnäkökulmassa painopiste siirretään suhteesta siihen yksilöön. Älä ota puolison reagointia henkilökohtaisesti. Tässä yritän sanoa, että siinä fuusiossa ihmiset herkistyy ja koko aika aina nyt se teki niin ja sitten mulla on niin kuin liikavarpaat ja niin kuin aina osuu johonkin ja voi voi ja minä olen niin loukkaantunut siihen ja taas se teki niin ja ihmiset vaan niin kuin tämän velloo siinä loukkaantumisessa. Tässä sanotaan, että rauhoitu. Ei jokaisesta oksan rasahduksesta kannata niin kuin vetää hernettä enää. Vai että osa siitä prosessista on sun omaa kyvyttömyyttä sanoa itsellesi, että nyt mä rauhoitun. Kyllä se itsekin tietää, että ei mennyt hyvin. Älä odota, että puoliso tulee vastaan ja ottaa yhtä lailla vastuuta itsestään. Miksi tämä on tärkeää? Siksi, että jos sä odotat, että en minä tee, jos et sinäkään tee, niin silloin sä oot fuusiossa kiinni. No nyt tulee oikein erikois kaikille parisuhteenhoitajien SM-kilpailun kolmoselle. Haastava kohta. Unohda suhteen hoitaminen tai käsityksi siitä, että suhde on ongelmassa. Nyt vaaditaan merkkien selitys. Siis tämä lause ei tarkoita sitä, etteikö ihmisten kannattaisi hoitaa parisuhdetta. Se yrittää sanoa sitä, että jos te olette fuusiossa ja te olette ongelmissa, niin te yritätte ratkoa sitä fuusiota vain niin kuin läheisyyttä ja niin kuin herkistymistä lisäämällä. Ja juuri se herkistyminen on teidän ongelmanne. Ja silloin se suunta on päinvastainen, että erillisyyden täytyy vahvistua. Täytyy löytää uusi läheisyyden tapa, joka ei perustu fuusioon, vaan joka perustuu siihen, että seisotte omilla jaloillanne ja kykenette tulemaan toisianne lähelle. Ja silloin te kykenette hoitamaan parisuutta mielekkäästi. Tämä on se ajatus. Älä keskity enää siihen, mitä kumppanisi tekee, keskity itseesi. päätä, että lopetat puolisosi muuttamisen. Mitä enemmän painostat puolisoasi, sitä vähemmän kumpikin teistä tuntee tarvetta muutokseen. Koska aina syy on toisessa. En minä muutu kuin et sinäkään muutu. Etsi ratkaisuja eri suunnasta kuin ennen. Ole valmis miettimään vaihtoehtoja, kun aikaisemmin olet hylännyt. Älä yritä saada puolisossa kuuntelemaan, hyväksymään ja vahvistamaan näkemyksiä. Kuuntele itseäsi. Ja tämän idea on nyt se, että ihmiset voi jäädä loukkuun siihen, että siis on joitakin asioita, joita minä ajattelen ja mun vaimo ei ajattele niin. Mä voin ajatella, jos mä itse olen sitä mieltä, mä voin ajatella sillä tavalla ihan vaan siltä pohjalta. Vaimon ei tarvitse ajatella samalla tavalla. Kaikkien ihmiset on erilaisia. Niillä voi olla erilaisia ajatuksia, yllätys, yllätys. Pidä suusi kiinni puolisosi asioista, varsinkin niistä, joita tiedät olevan totta. Eli tällä yritetään katkaista sitä palloa, joka pyörii siinä, kun kumpikin opettaa toistaan, mutta ei opeta itseänsä. Älä samaista tunteisiisi. Jos haluat niiden irrottavan otteensa, älä pidä niitä merkkinä omasta oikeasta olemistasi. Kun me ollaan opittu se asia, että tunteet on hyvät ja oikein, nyt meidän voitaisiin oppia joku toinenkin asia. Se on se, että kaikkiin tunteisiin ei silti kannata samaistua. Vaikka ne tunteet kertoo meistä, niin kaikki ne tunteet, on, siis siellä on paljon sellaisia tunteita, joista me todellakin haluttaisiin päästä eroon. Siellä on niin eulalia tämmöinen kippoja ja kuppeja, sellaisia niin kuin kuhmosia, ruosteisia, kämäsiä, vempeleitä, jotka niin kenellekään mitään hyötyä, että ne rahataan niitä mukana. Kiinnitä huomiota äänen sävyysi. Tässä näkyy usein se, että pystytäänkö me rauhoittamaan itsemme vai ei. Jotta voisit itse eheytyä, opettele tunnistamaan niitä ongelmia, joita käsittelet puolisossasi. Eli tämä palvelujen ulkoistamisen näköala. Älä yritä enempää kuin olet. No niin, tuli hyvä meininki tämän loppuun. Anna sen puolen, joka on itsessäsi parasta ja totuudellista, hoitaa ajattelu ja puhuminen. Joo, sitten ei mennä tuohon, vaan nyt ollaan onnellisia. Eli tähän päättyi tämä ja nyt te saatte sitten mennä mutustelemaan näitä asioita ja syömään ruokaakin siinä sivussa.